Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamızın geçen sanlar Türkmenistan'a Rus dilinin häzirki ýagdaýyna we öňkü tejribelerine gönükdirildi. Biz bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyryny türkmen ýazgysy we Seýinçi Hudaýberdi Halyp bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen jemleýäris. Dünya Türkmenleri tapgyr 3 gepleşigiň dowamyny Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurt içinden toplanan maglumatlarynyň esasyny, şeýle-de sosial ulgamlarda peýda bolýan çykyşlaryň fonuny, galywerde media arhivleriniň kömegi bilen rus diliniň türkmenistanyňky öňkü ahwalyny we soňky ýagdaýyna nazar elmäge synanýşdy. 19-njy asyryň soňky çäriýegine Rus häkimetiniň Merkezi Aziýa sewitine ýaýramagy, bu hökmranlygyň miras düşeri hökmüne 20-nji asyryň başlaryna sewit ýurtlarynyň sosialist respublikalar soýuzuna goşulmagy, asyryň aýagynda bolsa Moskwadan Kökalyan birleşigini dargap 15 respublikanyň garaşsyzlyk yglan etmegi beýleki ýurtlarda bolşýal Türkmenistanyň hem rus diline çylşyrmy synaga saldy. Gelin häzir bu tema boýunça türkmen ýazgysy we Seýinçi Hudaýberdi Halyp bilen taýýarlanan gepleşigi diňleliň. Hudaýberdi, dünýä türkmenleri gepleşigi tertip 3 gepleşik bilen Türkmenistanyň rus diliniň ýagdaýyna nazar aýlamaga çalyşdy. Men bu temany siziň bilen söhbetdeşik arkaly jemlemekçi bolýardym. Siz 2005-nji ýylyň dekabrynda Azat Ýewropada Türk radiosynyň rus gullugyna bu tema boýunça beren bir interwýuňyzda Gazagystan, Gyrgyzstan ýa-da Özbegistan bilen deňleşdirilende Türkmenistanyň rus diliniň içgin täsirlenmeýändigini gurrun berdiňiz. Biz köprenç paýta ýygýadyk, bizde kanwer zavod, fabrikam ýokdy. Rus dilini şäherli oglanlar öwrenýärdi, obada kämbir öwrenmeni okdy diýdiňiz. Aradan ençeme ýyl geçdi. Siz rus dili Türkmenistanyň şol öňkü durkuny saklap galandyrýanyňyzmy?
Yok, elbette o öňkü durkuny saklanýok. Häzir türkmen dili düýbünden başgaça boldy. Bir hakykatdan döwlet diline öwrüldi. Rus dili bir daşary ýurt dillerinin hatarına, meselem türk dili ya ingliz dili ya da nemis dili ya da bir serişte uğurlu, elbette olara seyredenin de aktiv. Meselem Rus dilinin aktivliğini dine hedir kıvattı türk dili bilen deniştirmek mümkün. Şonu çünüm bizde ol önkü zamanda kıyali Rus diline olan ünüs yok.
Näme üçin Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny Türkmenistanyň rus diliniň söýleg sarpasynyň belentdigini bir näçe gezek inandyrmagy çalyşmaly boldylar. Meselem, resmiýetler Türkiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny türk diliniň Türkmenistanyň meşhurdygyny inandyrmaly bolmaýar. Ýa-da Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýa ingliz dili beýleki iri döwletleriň ýolbaşçylary bilen geçirilýän duşuklarda ýurtda ingliz diliniň söýleg sarpasynyň belentdigini aýratyn bellemeli bolmaýar. Ýöne näme üçin rus diline gezek gelenine ýagdaý üýtgeýär? Ýatlasak Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdi Muhammedow 2022-nji ýylyň noýabrynda Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistanyň rus diliniň, rus medeniýetiniň aýratyn silenýändigini ýene bir gezek nugtamaly boldy.
Biz siyaset bilen baglanyşykly sebäbi Türkmenistan şol öňem bir näçe gezek aýdylyşýaly türkmen dilini döwlet dili diýip ygnan etdi, şonuň bilen birlikde öz edebiýetini çalyşdy, milli edebiýetini döretdi. Şu ýagdaý Merkezi Aziýa ýurtlaryny amala aşmady, meselem Özbegistanyna, Täjikistanyna ýa-da Gazagystan, Gyrgyzstan şol respublikalarda şeýle reformalar geçirilmedi. Olar entegem Rus kiril hatını devam ediyorlar. Şunlulen birlikte Rus milletçileri, ayrıtınım Rus deputatları, Rusya'nın dumasının deputatları şu meselelerini yeti tankit et geliyorlar. Özüm bu katı öngden veri geliyor. Meselim 1999 yılı Ragozin bir deputat vardı. Şol Türkmenistan'ı Rus dilinin kısılayandığı arada aittı. Bir menin bilen faktım. Şunun değeri de şu mesele aydılık geliniye. Şunun birlikte de Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapır Murat Niyazov öz çıkışlarını biz Rus dilini kısamız yok deyip aydiyadı. Sonra ikinci prezident olan Gurbanguly Berdi Muhammedow şol söz aýtdy. Indi häzir 3-nji prezidentiň döwri başlandy. Ýöne şol siýasat entegem dowam edýär. Russiýa ören milletçi öz dilini, rus dilini Ähli yerde hükümruan dile öwürmek isleýär. Häzirki şertde Ukrainada baryan uruşun bir sebäbi şol, sebäbi Ukrainada rus dili gysylýa, ruslara ýol ýok, ruslar kimsidilýär diýilen ideýany öňe sürdiler. Bir gaty agyr helakçylyk alyp bardy, bir siýasat bilen baglanyşykly. Şol siýasaty aklymy üçin, ýagny özlerini aklymy üçin türkmen resmileri mydama rus resmilerinin öňünde rus diliniň gysylmaýanlygyny aýdýarlar. Şoň bilen birlikde olar öz milli guwançyny, milli buýsançyny peseldiýärler. Sebäbi döwlet ýolbaşçysy, ýurdun prezidenti ol öz ene dilinde, öz döwlet dilinde gürlemeli. Onun ýanyndan biri kimdir biri terjime edip bermeli ýa-da aralykda bir dilmaç bolmaly. Adaty ýagdaýlarda resmi duşuklarda ýagdaý şeýle geçýär. Egerde şu öňkürek nesiliň ýadynda bolsa, Babrak diýip bir Awganystanyň prezidenti boldy, şol bir çykyşyny söze rus dilinde başlady. Rus şögürläp başlady. Şonu gaty geň gördüler. Şol derrew sözünü kesdi, duýdy. Şondan soň ol Awganystanyň döwlet dili puştun diline gürläp başlady. Ine şeýle bolmaly. Egerde şol ýurdun prezidenti özüni söýleýän bolsa, milli dilini, milli medeniýetini söýleýän bolsa, onu biz rus dilini kemsidem zok deyip öz ene dilinde aytmalı. Onu kimdir biri rus prezidentine ya da rus resmilerine tercüme edip vermeli. Yöne bizde olur yali derece saklanan o, olur gönüden gönü na biz rus dilini kısam zok deyip aydiyalar. Bir siyaset dilen bir bağlanışıklı.
Bu devirde bilişimi diyalı Sovyet yıllarına Türkmenistan'ın mekteplerde rus dili hükman öğrenilmeyi yurtta hareket eden rus dili medya sirişteleri belki ayrıtin hukuklardan peydalanıyordu. Siz öz şayet bulun vakalarınızda bulun vakalara başından geçen bolan vakalara salgılanıp rus dilinin ne derecede şol doğrulurdu ehmiyetli bolanını ya da adat halkın durmuşunu o diyen ehmiyetli bolmanını gurun veripler misin?
Elbette bar, elbette köpüyonu. Ol sorun koyuluşu adacık başkarak ehmiyetli değil de eysen rus dili zerurdi, mecburdi. Adam eğer sen yukarı okuyacağını okuyacak olsan mesela Türkmen filologiyası yali bir yürüte fakültet bolaymasa, galan yerlerde sapaklar Rus diline geçiyerdi. Sen islesen islemesen Rus dilini bilmelidin. Beyleki yukarı okucaylar medinistitut diye, politeknik institut, şolar yali okucaylarının ehlisi sapaklarını Rus dilinde geçiyerdiler. Şonu çünüm, mesela biz mektepte okanımızda bize yeterlik derecede Rus dili öwredilýärdi, sagatlary bardy, şol sagatlar bardy. Ýöne oglanlar, okuwçylar okamaýardylar. Gok edýärdiler, galmagal edýärdiler, beýle bir rus diline üns bermeýärdiler. Şonda muallimler bize, "Anha okuwa gidersiňiz, şonda siz edil gözüňiz akanyaly rus dilini öwrenmeli bolarsyňyz" diýip aýdýardy. Şol döwürde mejburlukdy. Ya da ähli dokumentler ne bir näsa adam kesilhana varsa, poliklinika varsa, yokman rus dilini gürlemeli. Bir resmi idara varsa sen rus dilini gürlemeli. Hatta magazinlerde de, dükkanlarda da rus dilini gürlemeli olýardy. Şol şert vardı, yani mecburluk. Sen islesen, islemesen rus dilini gürlemeni mecbur olýardyň. Ine şol mecburluğum bizi ýagny owu adamlaryny rus dilini öwrenmäge mecbur edýärdi. Elbetde şäher şertlerinde ol bir şeýle tebigi ýagdaýda geçip gidýär, sebäbi çağalar bagy eýem rus dilini şondan başlap şol özara gatnaşyklarda rus dilini türkmenler bir bökdönüşsiz bir kıyınçılıksız öwrenýärdiler. Olarda şol uly mümkinçilik bardy. Owa ýerine onun tersine ýagny her kim özünü mecbur edip rus dilini öwrenmeli bolýardy.
Rus dili boýunça Türkmenistanak soňky meýiller size rus diliniň Türkmenistanak häzirki ahwal barada nähili pikir döretdi? Meselem sosial mediada arası Türkmen dilini gürlemek varada käbir çağırışları boldu. Biz geçen gepleşiklerimizde de bu varada gurrun ettik. Size şu meyilleri niye hili pikir dörüttü?
Bir mesela menin pikirimçi hiç vakta çekli seyretmeli değil. Eğer mümkün olsa Rus dilini öğrenmeli. Sebebi Rus dili dünyanın esası dillerinin biri. Şomulen birlikte Birleşen Milletler Kurumasının altı fani dil resmi dil hasap ediliyor. şol 6 dilin biri rus dili. Şoňlen birlikde rus diline edebiýat köp, çeşmeler köp, olardan arxiw materiallary köp. Olary islesen islemesen öwrenmeli, olary özleşdirmeli. Şonu öwrenmek üçin rus dilini bilmek gerek. Onu siyaset değil de bir durmuşun zerurluğu. Bir adam başka bir dili bilse ol yine bir dünyanı öz için açığa dilin söz var. Edil şolaryali kim Rus dilini bilse ol öz için teze bir dünyanı teze bir alem açığa öz için ulu ulu mümkünçülükler dörödiye. Kıynansak da şu yerde şun kugunda Türkmenistan'ı böyle yeterlik değil. Sebebi Türkmenistan netvotu yaptı. Ön Rusya'da çap edilen gazetler vardı, jurnallar vardı. Şunla birlikte Rusya'da yine de bir ayrıtın var. Yani bölüklüğün ne aydalı medisin ama şu yerde diğer keseller boyunca ayrıtın alımı jurnal çap ediliyordu. Göz keseller boyunca ayrıtın jurnal çap ediliyordu. Bağının batışı boyunca ayrıtın jurnallar çap ediliyordu. Şeyle ılımı çeşmeler vardı ayrı ayrı. Ürem kovu çeşmeler vardı. Bay çeşmeler. Şol çeşmeleri özleştirmek için sen Rus dilini bilmen gerek. Şun üçünüm Rus dilini ol bir ılımın düşüncenin, gözyetimin teze bir aynası, teze bir penceresi yok münlü karamalı, şeydüvem öğrenmeli. Benim fikrimce dili, medeniyeti, ılımı siyasetleştirmek gerek değil. O yerde hiç hili siyaset bulmalı değil. Onu her kim, her bir ösmek isteyen, dünya göz yetirmek isteyen adam özü öğrenmeli, hem onu ünsü vermeli. Şunun için hem edil şunun kugunlu Rus diline ünsü verilişi Türkmenistan'la öğren kovuşup, ona da yeterlik derecede çeşmeler, mümkünçülükler yok. Şunun için hem Rus diline öğrenmek gerek, şununla birlikte halkara meselesi. Eğer de sen öz yurdundan çıksan, onu bir ulu dillerin birini bilmeli, İngiliz dili oluyor, Nemis dili, şununla birlikte Rus dili de yörgünlü dil dünya derecesinde şol meselede de bizim milletimize Türkmen halkına Rus dili kömek edip bilir deyip fikir ediyen. Şunla birlikte ılımı vavatta. Sebebi Rus arhivlerine Sankt Peterburg'un Moskva'nın kembeylek şehirlerin arhivlerine ummasız köp maglumatlar var. Öğrenilmedik. Ön kadagan edilen materyaller var. Şoları öğrenme üçün, şoları düşünme üçün yine de Rus dili gerek oluyor.
Devrede onu demek siz şol Türkmenlerin dünya açılmağını, halkara arenasına koşulmağını, şol dünya ılımına koşulmağını kural hükmüne görüyorsunuz. Şol uğurda bir Rus dilinin kural bolup bilecektiğini öne sürüyorsunuz. Doğru mu? Yani esası giyinin ulanılayan, yurdun içine giyinin ulanılayan daşarı yurt dili hükmünü Türkmenlerin dünya çıkma için Rus dilinin peydalanmağını siz has, onoylu hasaplayanız. Doğru mu?
Havo, kut şeyle, Fiyabi, önrat dünyanın belli gors meslerinin biri küşt oyunu oyuncu. Çıkış edip deyiş onu küştün teoriyasını düşünmek için Rus dilini öğrenmek zerur deydi. Fiyabi, meselen küşt oyunu oyuncu, küştün teoriyası oyuncu, Rus dilinde kıyalı edebiyat başka bir dilde yok deyip aittı. Bir yönümün misal yok mu naydiyan? Ya da yine kosmos teknolojisini alalım. Yadır şol yer şarının, yer togoluğunun daşından aylanıp duran stansiye var. Şol yerde de adamlar, kosmonavtlar işleyerler. Hüt şu vakit bizim iyileşimiz, yani önkü Çerciu şehrine orta bilim alan Çerciu şehrinden ösüp yetişen Rus yigidi, hazır Türkmenabat değil ya o şehre, şol yukarıda hazır kosmosda. Şol kosmos ağrı katnaşığına da Rus dili esası dillerin biri hasap ediliyor. Yani eğer de sen kosmosa uçacak olsan onu İngiliz dilini hem Rus dilini bilmeli oluyor. Yine şeyle bir mühim yerleri var o dilin. Şeyle öğrenmeğin zerur yerleri var. Kut şol zerurlukları nazarda tutmak gerek. Onsa mı bizde koşmaçı edebiyatlar, yani kullanmalar yok diyerlik. Mesela matematika sapığından ya da fizikadan ya da kimya olsun, en esası da organik kimya, şol uğurlardan koşmaçı maglumat alır yani Türkmen dilinde çeşmeler yok. Şol çeşmelere ağrılaşma için yine de sen başka bir ösün daşarı yurt dilini bilmeli oluyan. Yine şol dillerin birim Rus dili deyip hasar ediyen, şunun için ol mümkün olsa öğrenilmeli, unutulmalı değil.